Бишкекте саат 7, Ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, шейшемби 15-сентябрдагы уктурууларыбызды улантабыз. Кечки берүүлөрдү мен Али Токтокунов алып баруудамын. Алдыдагы жарым сааттын мазмуну: Кыргызстанда парламенттик шайлоонун үгүт иштери ортолоп калганда телеканалдарда депутатка талапкерлердин дебаты башталды, жаш саясатчыларды сынга алгандар да болууда.
Жаш кандидаттар өтө деңгээли дейбизби, билим жагынан өтө төмөн экендиги белгилүү болду. Эми мына жаш жашты отабыз, азыр кайра аларды көрүп ушулар келеби деген дастуроо жаралып өттү.
Ошондой эле шайлоо маалында форма 2 бюрократиясы шайлоо коррупциясына жол ачышы мүмкүнбү? Эл арасында акчага байланыштуу дагы пикирлер чыгып атат.
11-16 деген участокко баргыла деди да, аларга деген количество людей керек экен да, алар ошо акча алышат экен да, канчалык көп киши прописка кылса ошока.
Жана ошондой эле эл аралык баяныбыз бар. Орусияда коронавирус инфекциясынын очогунда иштеген дарыгерлер убада кылган акчаларды ала албай жатат деген кабарлар тарап жатат. Биз менен чогуу болуңуз. Адегенде Элеонора Бейшенбек кызынан акыркы жаңылыктарды угуп алсак.
Рахмат, саламатсызбы угарман. Кара кечээ көмүргенинин жанындагы көчкү дагы деле токтой элек. Транспорт жана жолдор министрлиги мындан улам жарандык коргоонуу комиссиясы окуя болгон жерде айланып өтө турган жол салуу тууралуу чечим кабыл алганын билдирди. Кыргыз көмүр ишканасынын басма сөз катчысы Жийдез Уотбекова көчкүгө жаан чачым себеп болгонун, жолду тазалоого бир жумадай убакыт кетерин айтты.
Баштапкы маалыматтар боюнча көчкүнүн жалпы көлөмү 2 млн куб метр болду. Жолду тосуп калган аралыгы 500 метр. Стратегиялык жолдун деңгээлинен эсептегенде бийиктиги 25 метрди түзөт.
Дүйшөмбүдө Нарындын Жумгал районунда тоо көчө баштаган дыйкан айылын кара кечээ көмүргенидеги борбордук деген тилке менен байланыштырган жол тосулуп калган, адам өмүрүнө залака тийген учур азырынча катталган жок. Берлинде дарыланып жаткан орусиялык оппозициячыл саясатчы Алексей Навальный абалы түзүк болуп калгандан кийин Орусияга кайтып келет. Бул тууралуу New York Times басылмасы немис коопсуздук органдарындагы жогорку даражалуу өкүлгө шилтеме кылып жазды. Анда Навальный өзү уландырган жагдайды Германиянын Орусия менен чогуу иликтешине каршы болгон. Мунун алдында Шарите клиникасы Навальный кыйла оңолуп керебетинен турганга жарап калганын маалымдаган жана ал өпкөнү жасалма дем алдырган аппараттан ажыратылган. Ага чейин немис өкмөтү 3 лабораторияда Навальныйдын анализи текшерилгенин, анын уландырылганы бышыкталганын айткан. Аларда Европа биримдиктен тышкы саясат мекемесинин жетекчиси Жозеп Барел Европарламенттин жыйынында Москваны Навальныйдын жагдайын иликтөөгө катышууга чакырды.
The use of chemical weapons by anyone, anywhere.
Химиялык куралды ким, кайда, качан жана кандай шартта колдонбосун, бул мыйзамды жана адам укуктары жаатындагы эл аралык стандарттарды олуттуу бузуу болуп эсептелет. Ошондуктан биз айрыкча химиялык курал колдонууга тыюу салуу уюму менен бирге Орус бириген бул иликтөөдө толук кызматташууга чакырганды уланта беребиз.
Навальный 20 августта Томс шаарына Москвага учак менен келатканда өзүн жаман сезип эстен танган. Учак Омс шаарына чукул конуп аймактык ооруканага жеткирилген. Андан кийин ал Берлинге ооруканага жеткирилген. Борбордук шайлоо комиссиясы Кыргызстан партиясынан талапкер парламенттин төрагасы Дастанбек Жумабековдун сүйүнчү пул бергенин текшерет. Бош айкомдун мүчөсү Атыр Абдрахматова муну административдик ресурсту колдонуу деп сыпаттады.
Мыйзамдын чекирейген да, бир партиядан экинчи партияга өтө берген мыйзамда уруксат берилет экен. Ошонун баарын кечээ түшүндүрүп айтып беришти.
Кечиресиңер, башка күн кетип калды. Жумабеков 14-сентябрда Таласка барганда жаңы көз жарган келинге 50 000 сом сүйүнчү берген. Боршайком талапкерлер үгүт учурунда кайрымдуулук иштер менен алектенбеши, жарандарга акчалай жардам бербеши керек экенин эскерткен. Шайлоо эрежесине ылайык мунун баары добуш сатып алууга жатат. Спикердин басма сөз катчысы ал акчаны талапкер катары эмес, төрөгө катары фондунан которуп бергенин айтып дооматты четке каккан. Кошмо Штаттардын 13 сенатору тынч митингдерди күч менен басууга тиешеси бар делген Беларусь аткаминерлерине санкция салууга чакырган резолюцияны сунуштады. Сенаторлор санкция акшынын евробиримдик жана башка өнөктөштөрү менен үндөш жүзөгө ашырыларын белгилешкен. Резолюцияда 7000 ашуун адам митингге катышканы үчүн кармалганы, көбү токмок жеп кыйноого кабылганы, ондогон журналисттер кармалып, 50 ашуун маалымат сайттарына бөгөт коюлганы дагы айтылган. Ал арада соңку президенттик шайлоодо Александр Лукашенконун башкы саясий атаандашы Светлана Тихановская Беларусь Орусиянын президенттеринин жолугушуусу купуя өткөнүн, Минск анда эмне деп убада бергени белгисиз бойдон калганын сынга алды.
В закрытом режиме проходит, как обычно, от людей все скрывают.
Жабык режимде өтүп, демейдегидей эле элден баарын жашырып атышат. Мен атайын билдирүү жасадым. Ал жолугушууда жетишилген кандай гана келишим болбосун, баары келечекте мыйзамдуу шайланган президент тарабынан кайра каралып чыгат. Анткени азыр эл алдында Лукашенконун легитимдүүлүгү жок.
Потому что сейчас в глазах народа у Лукашенко нет легитимности.
Беларусьта Александр Лукашенконун кызматтан кетишин талап кылган калайман каршылык акциялары бир айдан ашуу убакыттан бери токтобой элек. Кыргызстандын үч аймагында коронавирус боюнча абал кооптуу. Бул тууралуу 15 сентябрда саламаттык сактоо министри Сабиржан Абдикаримов билдирди. Анын айтымында республика боюнча көрсөткүчтү ар бир миң кишиге деп санаганда Баткен, Ысык-Көл облустарында жана Бишкек шаарында жогору болуп жатат.
7 сентябрдан 13 сентябрга чейин биздин көрсөткүч республика боюнча 7 болсо, ал эми Баткен областында 19, Ысык-Көл областында 11, Бишкек шаарында 11. Булардын көрсөткүчтөрү жогору болуп турат башка региондорго караганда.
Кыргызстанда коронавируска чалдыккандар 45 000 жетти. Бул элдеттен 1063 бейтап көз жумду. ЮНЕСКО дүйнө жүзү боюнча каршылык акцияларынын убагында кесиптик милдетин аткарып жүргөн журналисттерге кол салуу зордук зомбулук көбөйгөнүн билдирди. Бириккен Улуттар Уюмунун агенттиги жарыялаган баяндамада ушул жылдын башынан июнь айына чейин мындай 21 акцияда коопсуздук күчтөрү журналисттердин укуктарын бузган учурлар катталганы айтылат. Документте журналисттерди камоо, аларга зомбулук көрсөтүү соңку 5 жылдан бери бийликтердин күчтүү мыйзамсыз пайдаланып жатканынын бир бөлүгү деп жазылган. Уюмдун эсебинде 2015-2020 жылдар аралыгында каршылык акцияларына бери дегенде 10 журналист ажал тапкан. Бул убакытта кабарчыларга кол салган, камакка алынган 125 учур катталган.
Эленура Бейшенбек кызы жаңылыктарды айтып берип жатат. Мунун баары Азаттык чекит орг сайтында. Уктуруубузду мындан ары уланталы. Эми баяндар. Адегенде шайлоого байланыштуу маселелерге токтолсок, Кыргызстанда шайлоонун үгүт иштери ортолоп калган маалда мамлекеттик телеканалдарда депутатка талапкерлердин дебаттары башталды. Коомдук телеканалда биринчилерден болуп таймашка жаш талапкерлер чыкканын көбүбүз көрдүк окшойт. Бул дебат коомчулукта сындын бутасына кабылды. Эмне үчүн? Кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулунун баянынан уксак.
КТРКда 14 сентябрда реформа, Кыргызстан, Ооганстан согушунун ардагерлери жана ушул сыяктуу кагылышууларга катышкандардын саясий партиясы, Мекеним Кыргызстан, Мекен ынтымагы партияларынын жаш талапкерлери дебатка чыкты. 2 сааттан ашык программа бүтүп бүтө электе эле социалдык тармактарда аны сындаган билдирүүлөр жайнады. Көпчүлүк дебаттын форматына журналисттер берген суроолорго, талапкерлер өздөрү көтөргөн маселелерге ичи чыккан жок. Дебат 3 бөлүккө бөлүнүп, биринчи алып баруучулар суроо беришти, андан соң шайлоочулардын соболу окулуп, кийин дебатка катышкандар бири бирине суроо узатышты. Андагы негизги суроолор экономиканы кантип жакшыртыш керек, Кыргызстандын тышкы саясаты кандай багытта болушу зарыл, депутат болуп шайлансаңыз биринчи иш аракетиңиз кайсы багытта болот, жаштар кайдыгер болуп калды деген пикирлерге эмне себеп деген сыяктуу суроолор берилди. Укук коргоочу Динара Ашурахунова дебатта партиялардын программасы ачылган жок деп, буга программаны уюштурган КТРКны күнөөлөдү.
ОТРК цензурасы менен кечке отуруп алып, бирден ага мектепте болгон суроолорду бир жерден чогултуп алып, андан кийин бир ошо форматтарды бузганда кени бул дебаттарды өткөзгөнүн да билиш керек.
Кыргызстанда президенттик, парламенттик шайлоолордо дебаттар негизи мамлекеттик телеканалдарда, анын ичиндегүү КТРКда өтөт. Быйылкы шайлоодо борбордук шайлоо комиссиясынан шайлоо алдындагы үгүт иштерине катышуу үчүн жалпысынан 224 жалпыга маалымдоо каражаттары катталган. Партиянын өкүлдөрү аларда да дебатка чыгып жатышат. Быйыл жогорку кеңешке шайлоонун үгүт өнөктүгү жаңы мыйзамга жана коронавируска байланыштуу бир катар чектөөлөр менен өтүүдө. Партиялар стадион толо эл чогулта албайт. Концерттерди, театрлаштырылган оюн зоокторду, спорттук мелиштерди өткөрүүгө да тыюу салынган. Ушундан улам дебаттарга болгон талап күчөдү. КТРКнын маалымат бирикмесинин жана теледебаттардын жооптуу редактору Бактияр Тукеев ушуну эске алып, быйыл дебаттарга көбүрөөк убакыт бөлүнгөнүн айтып, анын мазмунуна байланыштуу сынга жооп берди.
Теледебаттардын форматында кемчиликтер жок деп баса белгилеп айта алабыз. Суроолор боюнча бул теледебатта колдонулган суроолордун баары шайлоочулардан топтолду.
Анын сөзү боюнча эми партиянын лидерлеринин дебаттары 28-30 сентябрь күндөрү жана 2-октябрда өтөт. Ал аял талапкерлер менен лидерлердин таймашы жаш талапкерлердикинен айырмаланат деп айтып жатат. Социалдык тармактын колдонуучулары дебатка катышкан талапкерлер партиянын позициясын коргоо жолун көтөргөн маселелерин да жакташкан жок. Алар бул программа алардын саясатка быш электигин, мамлекеттин багытын аныктаган маселелерде пикири жоктугун билдирет деп жазышууда. Кыргызстан жаштар федерациясы кыймылынын лидери Айбек Теңизбаев муну партиялардын катачылыгынан көрөт.
Жаш кандидаттар өтө деңгээли дейбизби, билим жагынан өтө төмөн экендиги белгилүү болду. Эми мына жаш деп атабыз. Азыр кайра аларды көрүп, ушулар келеби деген да суроо жаралат да.
14-сентябрда КТРКда жаш талапкерлердин дебаты бүткөндөн кийин көп өтпөй эле ЛТР телеканалында Мекен ынтымагы партиясынын лидери Темирбек Асанбеков, Биримдиктен депутаттыкка талапкер Улукбек Кочкоров, Мекеним Кыргызстан менен шайлоого бараткан Ибрагим Жунусов дебатка чыгышты. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Нарымбек Молдубаев алардын дебаты деле жаштардыкынан ашып түшпөгөнүн, мамлекеттик башкаруу, тышкы саясат, чек ара, экономика, айыл чарба маселелери чөп башлап эле талкууланганын билдирди. Ал шайлоо алдында талапкерлердин оозунан түшпөй калган коррупция темасы деле үстүртөн сөз болуп, аны менен күрөшүү, жемкорлор тууралуу ачык курч пикирлер айтылбаганын сындады.
Ошол жерге чыккандардын өзлөрүнүн деңгээлдери ошондой болот. Эми мына жазылып атат, мынтебиз, тигинтебиз деп. Бирок ошону ошол именно дебаттан айтса, анан мындай жол менен ошол маселелерди чечебиз десе, элдер дагы ошон боюнча талкуулайт эле.
Жогорку кеңештин 120 депутаттан турган 7 чакырылышына шайлоо 4-октябрга дайындалган. Шайлоо алдындагы үгүт өнөктүгү 4-сентябрдан тартып жүрүп жатат. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Шайлоодо форма 2 деп аталган документ менен добуш берүү мүмкүнчүлүгү дагы бар. Мындай ыкмада добуш берүүчүлөр көп болгондуктан айрым шайлоо тилкелеринде шайлоочулар толуп калыптыр. Быйыл бул добуш сатып алуу аракетинде кеңири колдонулуп жатканы дагы айтылып жатат. Форма 2нин чоо жайы тууралуу Айгерим Акылбековадан билсек.
Бишкектин Бишпек кичи районунун тургуну Альмира 10 адам менен шаардын башка тарабындагы шайлоо тилкесине номер 2 форма аркылуу катталып келген. Альмира аларга партиялардын бири акча бергенин жана ал катталган добушкана аз күндө эле толуп калганын айтат.
11-16 деген участокко баргыла деди да. Аларга деген количество людей керек экен да, алар ошого акча алышат экен да, канчалык көп киши прописка кылса ошо жака участокко толуп калды, аякка келбей эле койгула, экинчи участокко баргыла, биз ошо жака карайбыз деди да ошол эжечи.
Кыргызстанда шайлоо өнөктүгү башталгандан бери шайлоочулар жапырт түрдө номер 2 форма документин толтуруп жатат. Номер 2 форма жарандардын шайлоо дарегин өзгөртүү тууралуу арызы. Бул ички миграцияны жана шайлоочунун укугун эске алуу менен киргизилген. Шайлоочуну Оор Агылбай анын каалаган жердин добуш берүүсүнө шарт түзө турган бул документти партиялар өз пайдасына колдонуу аракетин көрүүдө. Шайлоого аттанган саясий партия өзүнүн ар бир талапкерине аймактарды бөлүп берет. Талапкер депутаттык мандатка ээ болушу үчүн өзүнө бөлүнгөн шайлоо тилкесинен болушунча көп добуш алышы абзел. Кыргызстанда 13-сентябрга карата шайлоочулардын саны 3,465,000 түздү. Алардын 500,000 жакыны Бишкек шаарына, 700,000 Ош облусуна туура келет. Бир добушканадагы шайлоочулардын саны 2500 ашпашы керек деген чектөө бар. Ошондуктан толуп калган шайлоо участоктору номер 2 форма арызын кабыл албайт. Маселен, Бишкек шаарынын тургуну Аскар Акталов өзү катталган аймакта номер 2 формасын толтура албай калгандардын бири.
Сказали, что лимит.
Биз барганда шайлоо участогунда форманы толтурууга болбойт деп айтышты. Алар муну катталгандардын саны чектен ашканы менен түшүндүрүштү. А бирок мен ушул аймакта жашап, каттоодо турам. Ошондуктан биз ушул жерде добуш беришибиз керек эле.
Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Атыр Абдрахматова журналисттер менен бирге Бишкектеги 10 жакын шайлоо тилкесин кыдырып келген. Абдрахматова айрым добушканаларда катталуучулардын тизмеси тез эле толуп калганын байкаган.
2,500 толгон участкалар бар экен. Баардыгы ушунуп толгон экен да. Буларды биз атайын байкоочуларга калтырдык, ошон үчүн элди каттап айтабыз деп коюшту. Биринчи, экинчиси 10-48 деген шайлоо участкасына барсак, ошол эле мектепте 251 адамды бир күндө каттаган экен. Участкада документтердин баардыгы жок, орунда эмес, шайлоо участкасынан чыгарылган толтура катачылык бар экен. Идентификацияны кечки 8:00 кийин кылган деп жазылып журналында.
Абдрахматова БШКдан шайлоо участоктору тууралуу маалыматты ачыктап, мына ушул маселелерге көңүл бурууну талап кылган. Буга чейин шайлоо өнөктүгүнүн жүрүшүндө добуштарды сатып алуу жана алардын шайлоо дарегин өзгөртүү максатында паспорттордун чогултуу фактылары боюнча арыздар түшүп жатканын борбордук шайлоо комиссиясы да ырастаган. БШК төрайымынын орун басары Абдыжапар Бекматовдун айтымында шайлоочулардын паспорттордун жапырт чогултуу
алып, алардын шайлоо делегин мажбурлап котор аракетине чара көрүлөт.
Азыркы кезде жер жерлерден жарандардын паспорттарын чогултуп, форма 2 толтурган маалыматтар түшүп атат. Эч бир жарандын паспортун башка бирөө алып колдонгонго же чогултуп алганга эч кимдин укугу жок. Ошон үчүн эгерде ушундай фактылар болсо, аймактык шайлоо комиссияларында түзүлгөн оперативдүү ыкчам чара көрүү топтору бар, ошол жакка кайрылсаңыздар, же болбосо укук коргоо органдарына кайрылыш керек.
Шайлоо мыйзамдарына ылайык шайлоочулардын кошумча тизмелерин түзүүгө тыюу салынган, ал эми доош сатып алуу же сатууга дагы жоопкерчилик каралган. Жазы кодексинин 192-беренеси боюнча доош сатып алган адамга 220,000 260,000 сомго чейин айып салынат, же болбосо 2,5 жылга темир торго камалат. Доошун саткан адамга дагы ушундай эле жазалар каралган. Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев номер 2 форма боюнча буларга токтолду.
Партияларга сөзсүз жардам берет бул. Кайсы партияларга жардам берет? Мисалы Бишкекте мындай популярдуу эмес талапкерлерге алар айылдардан алып келишип, мына ошол эле Чүй районундан башка биякта квартиранттарды табып жан төлөп ушундай форма 2 менен жаздырып атышат. Кээ мына биз көрүп атабыз, азыр участкалар өтө ушунча толду, даже керек болсо ошол Бишкектеги шайлоочу уже катталышы мүмкүн да ошол жерге. Ошону ошон үчүн кылып атпайбы?
Номер 2 форма деп аталган документ 2011-жылдагы президенттик шайлоодон баштап колдонула баштаган. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман, эксперттер жылдан жылга Кыргызстандагы шайлоолордо акча роль ойноп, анда олигархтарга таянган партиялар эбегейсиз каражат чачып жатканын айтып келишет. Негизи эле бул олигархтарга таянган партиялардан өлкө кандай жабыркайт? Мына ушундай партиялардын табиятын иликтеп, саясий топтордун максат мүдөөсүн иликтеп жүргөн украиналык эксперт менен маекте сунуштайбыз. Бир аздан кийин ага чейин жаңылыктардан учка айта кетели. Кошмо Штаттардын 13 сенатору тынч митингдерди күч менен басууга тиешеси бар Беларусь аткаминерлерине санкция салууга чакырган резолюциясын сунушташты. Кыргызстандын 3 аймагында Баткен, Ысык Көл облустары менен Бишкек шаарында коронавирус боюнча абал кооптуу болуп турганын саламаттык сактоо министрлиги эскертүүдө. Берлинде даарыланып жаткан орусиялык оппозициячыл саясатчы Алексей Навальный абалы түзүк болуп калгандан кийин Орусияга келет. Бул тууралуу New York Times басылмасы кабарлады. Борбордук шайлоо комиссиясы Кыргызстан партиясынан талапкер парламенттин төрагасы Дастанбек Жумабековдун сүйүнчү пулу бергени маселеси боюнча текшерди. Ушул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында уктуруубузду улантабыз. Коронавирус маселесине келсек, пандемия учурунда инфекциянын очогу же болсо кызыл аймакта иштеген орусиялык медиктер бийлиги убада кылган айлыкка кошумча төлөмдөрүн ала албай жатканына айтышат. Илдетти жуктуруп алган медициналык кызматкерлер өкмөт тарабынан каралган кенемтени дагы алган эмеспиз дешет. Өмүр менен өлүмдүн ортосунда жаткан бейтаптарды сактап калуу үчүн тикесинен тик турган дарыгерлер ири нааразылык акциясына чыгууга камданып жатышкан экен. Алар тууралуу Эльвира Будайчиеванын баяны.
Перим шаарында тез жардам кызматында иштеген Артем Борискин коронавируска чалдыккан бейтаптарды даарылаган медиктердин маянасына кошулчу аймактык төлөмдөрдүн токтогонун жакында эле билген. Ал иштеген аймакта губернатордун буйругу менен бул акча июнь айында эле токтогон.
Губернатор бизге ооруп калсак 50 маяналык өлчөмдө төлөм убада кылган. Мисалы, менин айлыгым 8500 рубльдан ашпайт. Башкача айтканда, 50 эмгек акы 400,000 рубльга жетиш керек. Бирок мен азыр ооруп калсам, бул акчаны да ала албайт экенмин.
Артем Борискиндин коронавирус жуктуруп алган кесиптештери жаздан бери айлыкка кошулчу акчаны ала албай убара. Оорукананын жетекчилиги күткүлө дегенден башка ынанымдуу жооп айта алган эмес. Бирок медиктер кенемтеден кол жууганын кеч түшүнүшкөн. Артем кошумча акчадан үмүт үзгөнүн, бирок медиктер губернатордон түшүндүрмө күтүп жатканын билдирди.
Дарыгерлер альянсы уюму өлкөнүн саламаттык сактоо министрлигине жана губернаторго эмне үчүн мындай жагдай түзүлгөнүн сурап кат даярдап жатат.
Ал эми Ростов облусунун Красный Сулин шаарындагы аймактык оорукананын дарыгерлери федералдык төлөмдүн жоктугуна нааразы. Оорукана коңшу аймактардан коронавируска кабылган бейтаптарды кабыл алат. Бирок бул жайга коронавирусту даарылаган оорукана деген макам берилет элек.
Нас обязали
COVID-19 эпидемиясы күчөп турган маалда биз 3 аймактын бейтаптарын кичине чоң дебей кабыл алууга милдеттүү болдук. Биздин жугуштуу оорулар бөлүмүн жаңыдан профилдештирип, атайын бөлүмгө да айландырышкан жок. Башкача айтканда, жетекчилик бизге ушул бейтаптарды кабыл аласыңар, дарылайсыңар, жумушуңарды аткарасыңар деп койду.
Деди оорукананын жугуштуу оорулар бөлүмүнүн башчысы Галина Шербина. Электросталь жана Балашиха шаарындагы тез жардам станциясынын кызматкерлери да ушундай эле уайым чегишкен. Психиатрия бөлүмүндө иштеген Дмитрий Ребулес кесиптештери менен эпидемия күчөп турган кезде дене табы көтөрүлгөн жүздөгөн бейтапка тез жардам кызматын көрсөткөн. Май айында Дмитрий 6 кесиптеши менен коронавирус илдетин жуктуруп алышкан.
Биз президент убада кылган кошумча төлөмдөрдү алууну гана күткөнбүз. Мен психиатриялык бригадада иштегендиктен 25 000 рубль эле айлык алам. Ал эми биздин жетекчилик болсо, эми эмне кылалы деп ийинин куушуруп кутулду.
Астрахань шаарындагы дарыгерлердин аракет кесиптик кошунунун активисттери ушул жумада медиктердин кошумча акысы талап кылган нааразылык акциясын өткөрүүгө камынган. Бирок шаар бийлиги пандемияга байланыштуу акцияга уруксат берген эмес. Активисттер адилеттик издеген дарыгерлердин саны күндөн күнгө өсүп жатканын айтышты.
Кимдир бирөө дарыгерлер акчаны эсептей баштады деп айтышы мүмкүн, бирок биз да ден соолугубузду тобокелге салып иштөөгө мажбурбуз. Ар бир медик каралган төлөмдөрдү алууга татыктуу деп ойлойм. Дарыгерлер жумуш берүүчүдөн же биздин министрликтен тиз эле отуруп өзү тапкан акчаны жалдырап сурабаш керек,
деди аракет профсоюзунун төрагасы Наиль Адилшинов. Ошентип, орусиялык дарыгерлер өз көйгөйүн нааразылык акциясын уюштуруп билдирүү планы бар. Кесиптик кошуун сентябрь айында Орусиянын аймактык борборлорунда митинг жана пикеттерди өткөрөбүз деп турушат. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Кадырман угарман, бир аз мурда убада берген маекке кезек келип жетти. Киевтеги стратегиялык изилдөөлөр борборунун аналитиги Павел Жавриненко соңку кездерде саясий жараянда пайда болгон олигархиялык партиялардын табиятын жана мындай саясий топтордун максат мүдөөсү тууралуу иликтеп жүрөт. Алар тууралуу кесиптешим Гүлай Машакеевага маегинде айтып берди.
Павел мырза, оболу маегибизди олигархиялык партиялардын жеңишинин сыры эмнеде? Мына ушул суроодон баштасак.
Секрет побед в деньгах. У них, кроме денег, в принципе, ничего нет. То есть
алардын болгон сыры акчада. Акчадан башка эч нерсеси деле жок. Журналисттер, пиарчылар, шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү, электорат алардын акчасына алданып, кызыга баштайт. Олигархиялык партиялар тез арада баары жакшы болот деген жел уудадан башка тактаасын эч нерсе айтпайт. Украинада мына ошол баары жакшы болот деген убада 1990-жылдардын аягынан бери уланууда. Ошончо жылдан бери өнүгүүнүн стратегиялык планын көрсөтө алышкан жок. Украинада олигархтардын системасы советтик доордон кийинки өткөөл маалда пайда болгондуктан мыйзамды да алар өтмө маанисинде түшүнөт. Алар өз байлыгын мыйзамды айланып өтүп, көмүскө базар аркылуу тапкандыктан мамлекеттик мыйзамдар алардын кызыкчылыгына карама каршы келет. Алардын ичине тоскоолдук жаратат. Олигархтар дал ошол 1990-жылдардын этегинде президенттерди, депутаттарды, министрлерди сатып алуунун ордуна бийликке өзүбүз келсек эмнеге болбосун дегенден келип чыккан. Ага жетүү үчүн карапайым элге жаккан тилде сүйлөп, массага таасир этчү ыкмаларды колдоно башташкан. Ал үчүн социолог, психологдорду жалдап, массаны манипуляциялоо аркылуу бийликке келишет. Олигархтардын партиялары шайлоо өнөктүгү маалында гана бири бирине атаандашып, өз ара кармашпаса, алардын кимиси болбосо жеңип келсе, калганы анын айланасына чогулат. Алар сыртынан караганда бири бирине атаандаш көрүнгөнү менен иш жүзүндө бир кайыкка түшүшөт. Анткени олигархтарга өзгөрүүнүн эмне кереги бар? Бул алардын системасы. Маселен, Украинада мындай партиялар өз маалын күтүп, үн чыкпай парламентте отурушат. Орусияда болсо олигархтар бир адамды тандап, бийликти анын колуна топтоп беришкен. Ошол эле маалда алардын ар биринин өз үлүшү бар. Украинада саясий атаандаштык сезилет, бирок анда деле эл көзүн ойноп, өнүгүүнүн европалык жолу, Европа биримдигине кирүү, НАТОго кошулуу перспективасын жар салышканы менен иш жүзүндө аларга анын кыпындай да кереги жок. Анткени мыйзам үстөмдүгү, адам укуктары, демократиялык принциптер чындап иштесе, андай системада алардын өздөрүнө орун жок экенин аңдашат. Иш жүзүндө коомдо чындап саясатты түшүнүп, кимдин ким экенин аңдай алгандар Украинабы же Кыргызстанбы 5-7 пайыздын тегереги эле. Калган карапайым масса саясатты ойлобойт. Аларга жашоосу ыңгайлуу жана тынч экени маанилүү.
Сиз белгилегендей, олигархатка айрымдар өз ыктыяр менен берилсе, көпчүлүк аңдабай эле ага баш ийип калат экен. Карапайым коомчулук кимдин ким экенин кантип айырмаласа болот?
Пусть избиратель и те, кто ему помогает со стороны олигархических партий, просто помогут ему.
Эң улуу шайлоочулар, коомчулук, башка саясий партиялар олигархалык топторго бир критерий менен караш керек. Байыркы Римдин мыйзамында куи продаст, башкача айтканда, кимге пайдалуу деп айтылгандай, бул партиянын ишмердигинин үзүрүн ким көрөт? Тактап айтканда, ошол партия же партиянын лидерлери мамлекеттин өнүгүү жолундагы орчундуу бурулуштарда кайда болду эле? Маселен, Кыргызстан эгемендикке ээ болгон тарыхый маалда же андан кийин Кыргызстан демократиянын аралчасы атканда, ошол партия лидер коомду алга жетелеп жүрдү эле? Андан кийинки ынкылапчыл бурулуштарда азыр олигархтык партияларды түзүп, бийлик башына келебиз деп тургандар кайда эле же болбосо баррикаданын кай тарабында турушкан? Экинчиден, соңку маалда ошол партия өлкөнүн өнүгүүсү үчүн эмне жасап жатат? Эл алдына эмне деп чыгат? Албетте, алар демократиянын цивилизациялык жол менен өнүгүү, мыйзам үстөмдүгү деп калктын назарын бурууга болгон күчүн жумшашат. Борбор Азиядагы Швейцарияны курабыз деп элге ополтоодой убада беришет. Бирок биз баарыбыз тең, алар азыр айтып жаткандарынын аз-мазын болсо да ишке ашырдыбы? Жок дегенде ошого далалат кылдыбы же жокпу? Мына ушуга көңүл бурушубуз керек. Алардын жасаган иши, алардын бизнеси ошол багытка жүрдүү же жокпу? Жарандык коомду өнүктүрүүгө салым кошуп, меценаттык сыяктуу иштерди өз жамаатында, чөйрөсүндө туруктуу бир нерсе кылдыбы? Ошол эле Орусияда же мурдагы постсоветтик аймакта көбүбүз сындап жүргөн Джордж Соростой миллиарддаган акча тапкан бирөө болгон мүлкүн адамды өнүктүрүүгө салды беле?
Украинада соңку парламенттик шайлоонун босогосу 5% болду. Кыргызстанда шайлоо босогосу 7%, ага атсалышкан партиялар 14%. Шайлоодогу тосмо олигархиялык партияга эмне мүмкүнчүлүк берет?
Ну, это естественно, чем выше проходной барьер, тем выше шансов концентрации власти.
Шайлоо босогосу канчалык жогору болсо, бийликти бир жерге, олигархтардын колуна топтоо мүмкүнчүлүгү ошончолук жогорулайт. Демократиялык өлкөлөрдө босого өтө эле төмөн. Кээ бир жерлерде такыр эле жок. Украинада болсо ошол тосмону төмөндөтүү үчүн талбай кармашып келатабыз. Бизде дагы башында босогону асмандатып алууну көздөшкөн. Мурдагы президент Януковичтин тушунда 7% көтөрөбүз деп чыгышкан. Бирок элдин күчү менен ага жол берген эмеспиз. Андыктан партиялардын баарына мүмкүнчүлүк берилип, бийликке жеткени эмне эмгек сиңиргенин көрүү керек. Ошондон кийин гана шайлоодо кимге добуш берүүнү өзү чечет. Олигархтарга болсо анын кереги жок. Аларга системаны өзгөртүүнүн эч зарылчылыгы жок. Мына, Украинада соңку сурамжылоо көрсөткөндөй, эл кызматчысы, европалык тилектештик жана оппозициялык жашоо үчүн партияларынын коомчулуктагы көрсөткүчү 69%. Украинада 250-ден ашуун партия бар. Алардын ичинен 50 партия шайлоого катышат. Калганы кагазда жүргөн жалпы сынакка кошулган партиялар.
Олигархтар парламентке келди дейли. Мындан ким утат да, ким утулат?
Преимуществ никаких абсолютно это...
Өлкө үчүн эч кандай утуш болбойт. Бул тарых токтойт дегенди туюнтат. Анткени олигархтар мамлекеттин цивилизация менен өнүгүү жолун көрүшпөйт. Цивилизациялуу өлкөдө аларга орун жок. Алар маңдай тер төкпөй туруп, бюджеттин акчасын соруп, пайдага туйтунат. Анан экономиканын мыйзамы боюнча кичинеби же чоңбу, ар бир ишкер монополист болууга умтулат. Базарда анын гана товары болсо дейт. Бул объективдүү жүйө. Бирок чакан жана орто бизнес андайга чыдап тикелей албайт. Бул бир гана олигархтардын колунан келет. Алар көчөдө май куйган колонкадан тартып, тармакташкан супермаркеттерге чейин монополиялаштырат. Монополизация болгон жерде баа көтөрүлөт. Чакан жана орто ишкердик үчүн эч ким чыдагыс шарт түзүлөт. Анткени алар олигархтардын эң башкы атаандашы. Алар ишкерлерди жүдөтүп, жалданып иштегидей кылып, же баарын таштап өлкөдөн чыгып кетүүгө чейин мажбурлашат. Болбосо олигархтарга болгон катканын берип, алар түзгөн системага кулдай кызмат кылуудан башка жол калбайт.
То есть они фактически становятся рабами олигархической системы.
Олигархиялык күчтөр саясатка келсе эмне болор тууралуу украиналык эксперт Павел Жовниренко айтып берди. Ушуну менен бул жарым саатты жыйынтыктайбыз. Бишкекте саат 7:30, Обода Азаттык радиосу. Саламатсызбы? Шейшемби 15-чи сентябрдагы уктурууларыбызды улантабыз. Алдыда эки баяныбыз бар. Парламенттик шайлоого катышып жаткан партиялар өлкөнүн башкы телеканалында дээрлик биринчи кайрылууларын жасап бүттү. Аларга кесиптешим Эрнист Нурматов сереп салып эмне айтканын талдап көрдү. Жана ошондой эле алдыда беймаал келген киши аттуу аңгемени талдайбыз. Кыргыз адабиятынын классикасы берүүсү бар. Биз менен чогуу болуңуз. Адегенде Элинор Бейшенбек кызынан акыркы жаңылыктарды угуп алсак.
Рахмат. Кыргызстандын үч аймагында коронавирус боюнча абал кооптуу болуп турат. Бул тууралуу 15 сентябрда саламаттык сактоо министри Сабиржан Абдикаримов билдирди. Анын айтканына караганда республика боюнча көрсөткүчтү ар бир жүз миң кишиге деп санаганда Баткенс, Көл облустарында жана Бишкек шаарында жогору болууда.
7 сентябрдан 13 сентябрга чейин биздин көрсөткүч республика боюнча 7 болсо, ал эми Баткен областында 19, Ысык Көл областында 11, Бишкек шаарында 11. Булардын көрсөткүчтөрү жогору болуп турат башка региондорго караганда.
Министр аталган аймактарда санитардык эпидемиологиялык эрежелер бекем сакталышы керек экенин белгиледи. Кыргызстанда коронавируска чалдыккандар 45 миңге жетип, бул элдеттен 1063 бейтап көз жумду. Ал арада президент Сооронбай Жээнбеков эгер коронавируска байланышкан абал жакшырса, мектептерде октябрда толук ачуу тууралуу сунушту колдоду. Бул тууралуу ал бүгүн мамлекеттик билим берүү жана илим министри Каныбек Исаков менен онлайн кеңешмеде айтты. Президент анда министрден октябрда мектептерди ачуу сунушун колдоп, бирок бул процессти этап-этабы менен жүргүзүү керек экенин, адегенде башталгыч класстардан баштоо туура болорун эскертти. Кыргызстанда март айында башталган коронавирус эпидемиясына байланыштуу окуу жылы аралыктан жыйынтыкталган. Жаңы окуу жылында мектепке биринчи класстын гана балдары барып окуп жатышат, калгандары аралыктан билим алууда. Microsoft компаниясынын негиздөөчүсү америкалык миллиардер Билл Гейтс менен анын жубайы негиздеген фонд коронавирус пандемиясы маалында саламаттык сактоо тармагындагы абал тууралуу баяндама жарыялады. Анда соңку элдеттен улам бул тармактагы глобалдык прогресс кыйла артка кеткени жазылган. Ошондой эле анын кесепети миллиондогон адамга тиери оорудан өмүр кыйылган учурлар менен жакырчылык кыйла көбөйөрү белгиленген. 15 сентябрда жарыяланган документке ылайык, пандемиянын кесепетинен мукураган жакырчылык дүйнө жүзү боюнча 7% көбөйгөн, ал эми эмдөөгө алуунун деңгээли 90-жылдардагы абалга түшкөн.
Бул өтө чоң кайгы. COVID-19 пандемиясы саламаттык сактоо тармагындагы прогрессти токтотуп гана тим болбостон, аны кыйла артка кетирди,
деди Билл Гейтс. АКШда Джон Хопкинс университетинин эсебинде дүйнө жүзү боюнча коронавирус жуккандар 29 миллион адамдан ашты. Бул элдеттен 927 миңден көп бейтап көз жумду. Кара кечээ көмүргенинин жанындагы көчкү дагы деле токтой элек. Бул тууралуу транспорт жана жолдор министрлиги билдирди. Ага ылайык жарандык коргоонуу комиссиясы окуя болгон жерди айланып өткөн жол салуу тууралуу чечим кабыл алды. Кыргыз көмүр ишканасынын басма сөз катчысы Жийде Золотбекованын айтымында көчкүгө жаан чачын себеп болду. Жолду тазалаганга бир жумадай убакыт кетет.
Баштапкы маалыматтар боюнча көчкүнүн жалпы көлөмү 2 миллион куб метр болду. Жолду тосуп калган аралыгы 500 метр. Стратегиялык жолдун деңгээлинен эсептегенде бийиктиги 25 метрди түзөт.
Дүйшөмбүдөн арындан Жумгал районунда дүйшөмбүдөн бери тоо көчүп жатат. Дыйкан айылын кара кече көмүргенинин борбордук деген тилкеси менен байланыштырган стратегиялык жол тосулуп калды. Адам өмүрүнө залака тийген учур катталганы тууралуу азырынча маалымат жок. ЮНЕСКО дүйнө жүзү боюнча каршылык акцияларынын убагында кесиптик милдетин аткарып жүргөн журналисттерге кол салуу зордук зомбулук көбөйгөнүн билдирди. Бириккен Улуттар Уюмунун агенттиги жарыялаган баяндамада ошол жылдын башынан июнь айына чейин мындай 21 акцияда коопсуздук күчтөрү журналисттердин укуктарын бузганучулар катталганы айтылат. Документте журналисттерди камоо, аларга зомбулук көрсөтүү соңку 5 жылдан бери бийликтердин күчтү мыйзамсыз пайдаланып жатканынын бир бөлүгү деп жазылган. Женевада жайгашкан уюмдун эсебинде 2015-2020 жылдар аралыгында каршылык акцияларында бери дегенде 10 журналист ажал тапкан, бул убакытта кабарчыларга кол салган, камакка алынган 125 учур катталган. Борбордук шайлоо комиссиясы Сагынбек Абдрахманов жетектеген Кыргызстан социал-демократиялык партиясынын арызын канааттандыруудан баш тартты. Арыз 14-сентябрда комиссиянын жыйынында каралганын мекеменин басма сөз кызматы билдирди. Абдрахманов Боршайкомго жазган арызында партиянын Иса Өмүркулов баштаган 6 мүчөсүнүн башка партиялардын тизмесинде шайлоого катышып жатканын мыйзамсыз деп эсептеген. Мындан улам алар келген партияларды каталарын жоюуга милеттендирүүнү Борбордук шайлоо комиссиясынан суранган.
Бул деген мыйзамдын чекири экен да, бир партиядан экинчи партияга өтө берген мыйзамда уруксат берилет экен. Ошонун баарын кечээ түшүндүрүп айтып беришти.
Мурдагы президент, камактагы Алмазбек Атабаев түптөгөн партия былтыр экиге бөлүнүп кеткен болчу. Абдрахманов жетектеген партия шайлоого катышаарын билдирген, бирок талапкер катары катталган эмес. Ташкенттин Якасарай райондук соту Кореяга ишке орноштурууга убада берип алдап кеткендерге өкүм чыгарды. Бул тууралуу Өзбекстандын жогорку сотунун телеграм каналы маалымдады. Ага алай Кореянын Migrations аттуу ишке орноштура турган жеке менчик агенттиктин директору жана Наманган облустук филиалынын башчысы 9 жылга эркинен ажыратылды. Агенттикти негиздеген адам менен окуу иштери боюнча агенттиктин башчысы 8 жылдан ашык түрмөгө кесилди. Бул иш боюнча сот ошол жылдын июнь айында башталган. Тергөө материалдарына ылайык, жеке менчик агенттиктин өкүлдөрү өзбекстандыктарга Түштүк Кореядан жумуш таап берүүнү убада беришкен жана жалган келишимдерди түзүп, жасалма квитанцияларды берген. Сотто 2300 ашык адам жабырлануучу деп табылган жана алар тарткан материалдык чыгым 2,5 миллион доллар деп эсептелген. Ошто тойкана ээлери иштөөгө уруксат берүүнү өтүнүп жатат. Шейшембиде Ош шаары жана Карасуу өзгөн райондорунда жайгашкан тойканалардын ээлери ырчы тамадалар басма сөз жыйынын өткөрүп, тойлорду ресторандарда өткөрүүгө уруксат берилишин суранышты. Алар базар, мал базар, коомдук транспорт иштеп турган учурда ресторандардын ишин токтотуп коюу адилетсиздик экенин белгилешти. Ресторан ээлери жок дегенде 100-150 киши катышкан мааракелерге уруксат болсо, ар бир тойкана жок дегенде 40 кишини жумуш менен камсыз кылат деп айтышты. Коронавирус пандемиясынан улам арттан тартып массалык иш чараларга, анын ичинде тойлорго дагы тыюу салынган.
Чоң рахмат Эленура Бейшенбек кызы айтып берип жаткан жаңылыктар чыпчыргасы коротулбай сайтыбызга жайгаштырылууда. Анын дареги азаттык чекит орг кирип кенен окусаңыз болот. Уктуруубузду улантып эми баяндарга кезекти берели. Парламенттик шайлоого катышып жаткан партиялар өлкөнүн башкы телеканалында биринчи кайрылууларын жасап бүтүштү. Саясий топтор анда программасын жана көз караштарын учкай жарыялашты. Бул билдирүүлөр менен партиялардын бийликчил же оппозициячыл экендиги аныкталгандай да болду. Алардын экономика, башкаруу маселелери жана башка проблемалар боюнча позициясы дагы көрүндү. Кабарчыбыз Эрнист Нурматов партиялардын кайрылуусуна талдоо жасайт.
Алгачкы кайрылууларда социал-демократтар партиясы бийликке кескин сын пикирлери менен айырмаланды. Кыргызстан социал-демократиялык партиясынын мураскери катары кабылданып жаткан бул топтун башында мурдагы президент, камактагы саясатчы Алмазбек Атамбаевдин уулдары турат. Партиянын талапкери Кадыр Атамбаев азыркы президент Сооронбай Жээнбековдун атын атабаган эле болбосо, КТРКдагы сөзүн толугу менен анын саясатын сындоого арнады.
Акыркы 3 жылдан бери мамлекетибиз бардык тарабынан артка кетип баратканын бардыгыбыз көрүп дагы, сезип дагы жатабыз. Ири масштабтагы цифровизациялоо сыяктуу перспективдүү стратегиялык долбоорлордун дээрлик бардыгы токтоду. Таза коом сыяктуу мамлекетибиз үчүн өтө маанилүү долбоорду болсо кадимкидей эле быт-чытын чыгарып салышты. Ачык айтканда, бийлик миллиарддаган контракттарды түздүк деп мактанышканы менен жаңы бир дагы долбоор ишке кирген жок. Президент болсо мамлекеттик телерадиолордон ар нерсени айтып элди жубатканы менен баары курсуз болуп калууда. Мындан 2-3 жыл мурун айткан убадаларын кайра-кайра кайталап жатат. Алардын антип куру сөз менен мактанып жатышканы барып турган фикция. Ошол фикциянын бирден бири коррупция менен күрөшөм дегени. Ал аракети жасалма болуп жатканын баарыбыз эле көрүп жатабыз. Бир мисал: бүт Кыргызстандын эли билген чыныгы коррупционер болсо, каалашанча тайрандап коррупциялык жол менен тапкан байлыгынын күчү менен өзүнүн адамдарын парламентке алып келүүгө ал жерден көп мандатты алам деп чамынып жүрөт.
Мурдагы президенттин уулу социал-демократтар жападан жалгыз оппозициялык партия экенин белгилеп, башка партияларда принципсиздер, коррупция беренеси менен соттолгондор, кошоматчылар баратат деп сыпаттады. Дагы бир партия Ата Мекен да алгачкы билдирүүсүндө ушуга окшош позиция менен чыкты. Партиянын башкы талапкери Жанарбек Акаев бир топ тармактар артка кеткенин белгилеп, бирок президент жөнүндө түз сөз кылган жок.
Кыргызстан азыр абдан оор абалда, экономикалык кадрдык кризисте. Кыргызстандын мамлекеттик карызы 5 миллиард Америка долларынан ашты. Сырткы карыздын көпчүлүк бөлүгү бул Кытай эл республикасына. Учурда Кыргызстанда бюджеттин таңкыстыгы 30 миллиард сомдон ашты. Азыркы өкмөт, азыркы парламент Кыргызстанды кризистен чыгарып, тышкы карызды төлөөгө жөндөмдүбү? Албетте жок. Биз Ата Мекен партиясы мындай кризистен чыгара турган жаңы элдик чыгаан таза профессионал жаштарды бир командага чогултулдук. Ата Мекен азыркы системага, туугандашкан, кландашкан системага каршы тура турган жападан жалгыз оппозициялык партия.
Бул парламенттик шайлоодо азыркы бийликке карата кескин сын менен чыгат деп болголонуп жаткан бүтүн Кыргызстан партиясы өз кайрылуусунда жалпы сөздөр менен чектелди. Борбордук шайлоо комиссиясынын чечими менен үгүт өнөктүгүн кеч баштаганын айткан партиянын лидери талапкер Адахан Мадумаров ыймандуулук, мамлекеттүүлүк, мыйзамдуулук жөнүндө кеп кылды. Ал көбүнчө шайлоочуларды добушун сатпоого, капчыктууларга алданбоого чакырды. Республика партиясынын лидери Мирлан Жиенчороев, Реформа партиясынын лидери Клара Сорункулова жана Чоң Казак партиясынын лидери Максат Мамытканов жалпы мамлекеттик системаны жана укук коргоо органдарын айыптап, бийликти коррупционерлер ээлеп алганын билдирип жатышты. Бирок жогорку бийликке түз акаарат келтирүүдөн карманганы байкалды. Оогантан согушунун ардагерлери жана ушул сыяктуу кагылышууларга катышкандардын саясий партиясы Мекенчил, Бирбол, Замандаш, Ордо, Мекен ынтымагы жана Ыйман Нуру партиялары да кыска кайрылуусунда жалпы сөз менен чыгышты. Экс депутат саясатчы Бакыт Калмаматов азыркы саясий жарышта ачык оппозициялык партия жок экенин билдирүүдө.
Бүгүн президенттен башка бийлик жок. Жогорку кеңеш президенттин юрадделы, өкмөт президенттин оркадделы болуп калган. Бир адам чечим кабыл алып атат мамлекетте. Ошон үчүн ошол адамдын чечимине жараша калган институттар иштеп атат. Ошол адамдан башка эч ким революция болуп кетеби, төңкөрүш болуп кетеби, бале болуп кетсе дагы жоопкерчилик албайт экенин билет. Узурпацияланган бийлик эч качан коррупция менен, чоң схемалар менен күрөшө албайт. Өкмөт башчы артымы көрбөсөм бөрү жесинде отурат, жогорку кеңеш дагы ошонтип отурат. А биздин президенттик бийлик эмне деген тактика көтүп алды? Менен башкасынын баарын сого бергиле деп оппозицияда дагы көчөгө дагы баарына уруксат берип койду. Бүгүн менмин деген оппозициялар дагы президенттин атын айта албай атат. Коррупциянын артында ким турат экенин айта албай атат.
Биримдик партиясынын лидери Марат Аманкулов бүтүндөй кайрылуусун евразиялык интеграция темасын түшүндүрүүгө жумшады. Президенттин иниси депутат Асылбек Жээнбеков да талапкер катары тизмесинде катталган бул партиянын төрагасы бийликти сындаган да, жактаган да позиция айткан жок. Кыргызстан партиясынын лидери Канатбек Исаев мугалимдердин айлыгын көтөрүү жөнүндө көбүрөөк кеп кылса, Мекеним Кыргызстан партиясынын лидери Мирлан Бакиров жалпы көйгөйлөрдү чечүү ыкмасына басым жасады. Коомчулукта так ушул соңку 3 партияны бийликчил деген пикирлер үстөмдүк кылууда. Арине, жогорку кеңештин 7-чи чакырылышына карата шайлоодо мамлекеттик түзүмдү өзгөртүүгө, реформалоого байланыштуу уран чакырыктар көп экени байкалууда. Катышып жаткан партиялардын бардыгы болбосо да дээрлик көпчүлүгү кыскартуу, жоюу, жаңы чараларды киргизүү сыяктуу убадаларды камтыган программасы бар экенин кабарлоодо. Андан да бир тобу парламентке келсе конституцияны өзгөртөөрүн жарыялашты. Ал тургай ушул тенденциянын ишке ашуусун талап кылган активисттер тобу партиясынын аталышында реформа деп алып чыкканын көрүп турабыз. Реформа партиясынын лидери Клара Сорункулова иш чаралар планынын масштабы тууралуу мындайча билдирди.
Анык иштей турган
улуттук баалуулуктарды камтыган элибиздин менталитетине жана түшүнүктүү коомдук келишим маңызындагы баш мыйзамды референдум аркылуу кабыл алуу. УКМКны улуттук эмес мамлекеттик коопсуздук органына, башкача айтканда атайын кызматка айландыруу. Иштеп жаткан судьялардын мыйзамсыз байуусун текшерүү зарыл. Прокуратуранын жалпы көзөмөлдөө функциясынан ажыратуу зарыл. Ички иштер министрлигин жарандык коомдун өкүлү башкарат.
Социал демократтар санариптик жана соттук укуктук реформаларды ишке ашырарын убада кылса, чоң казак менен атамекенде конституциялык реформа жасай турганын айтууда. Мындай идеяга кошулган республикада бир катар органдарды, анын ичинде өлкөдөгү башкы кызмат президенттикти жоюуну демилге кылды. Республика партиясынын лидери Мирлан Жээнчороев КТРКдагы кайрылуусунда да ушул темага токтолду.
Эки революциянын себеби бул президенттин кызматы. Мурунку эки президент, алар кылмыштуу, криминалдуу үй бүлөлүк кландарды түзүп, үч бийлик бутагын узурпациялап өздөрүн кызыкчылыктарына иштеген. Адилеттүү сот, тең салмактуу бийлик бутактары, эгемен парламент иш аткарган өкмөт бардыгын президенттердин көз караган болуп калган. Биз президенттин кызматын жоебуз.
Кыргызстан партиясы билим берүү системасын, Мекеним Кыргызстан партиясы парламенттин аппаратын жана салык тутумун, Мекенчил партиясы медицина тармагын, Иман Нуру партиясы кен тармагын, Бир бол партиясы сотту жана укук коргоо органын реформалоого көз саларын ачыкка чыгарды. Активист Автандил Жоробеков реформа боюнча коомчулукта талап күч экенин, партиялар ошону пайдаланып жатканын кеп салды. Бирок ал реалдуу турмушта президентте каалоо болбосо партиялардын дымагы бекер экенин кошумчалады.
Анда мында барышканда ГКМБны жойгула, прокуратураны жойгула, Синколду жойгула, анан барып барып бирөөсү айтат, атаандаш бол, мен болсо армияны жоем дейт, бирөө прогрессивдерди жоем дейт, милицияны жоем дейт. Анында мамлекетти жоюп койгула ушундай болсо. Кыдык болду. Анан булар жоёт деп. Булар жакшы мында иштегенде мамлекетти кармап турган мамлекеттен ошо бир самакар бар, эң күчтүү институт жогорку кеңеш да. Кичинекиле аны ойлоп көрсө 60 депутат болот дейт. 60 депутат болсо 60 депутаттын 35-ин сатып алыш оңой. Депутаттынчы. Кортуп коюш оңой, саныш кылып мындай оңой, баягында өтө оңой болот. Мамлекетти кыскартабыз дегенде бул өтө популисттик.
Бийликти тазалоо, аткаминерлерди люстрациялоо убадасы да бул жарышта эң чоң чакырыктардан болуп калды. Мындай идеяны ата мекен, реформа, республика, чоң казак, бир бол жана башка партиялар карманууда. Партиялардын талапкерлеринин 10 мүнөттүк жеке кайрылуулары өлкөнүн башкы телеканалы КТРКда 7 сентябрдан 11 сентябрга чейин берилди. Бул каналда мындан сырткары ар бир саясий топтун 3-төн кишиси түз эфирге чыгып өздөрүн тааныштырды. Азыр жаш талапкерлердин дебаты жүрүүдө. Сентябрдын соңку күндөрү аял талапкерлер жана партиялардын лидерлери сөз жарышка чыгышат. Шайлоого катышып жаткан партиялар мындан сырткары ЛТР жана башка телеканалдарда да дебаттарды өткөрүүдө. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Ал эми шайлоого катышып жаткан партияларга сиздин бааңыз кандай? Азаттык.орг сайтына кириңиз, макала баяндарынын этегине, видео репортаждардын этегине өзүңүздүн пикириңизди жазыңыз. Кадырлуу угарман, уктуруубузду улантып, кийинки баян көтөрүүнүн алдында жаңылыктардан учкай айта кетейин. Баткен, Ысык Көл облустары жана Бишкек шаарында коронавирус боюнча абал кооптуу болуп турганын Саламаттык сактоо министрлиги эскертти. Президент Сооронбай Жээнбеков эгер коронавируска байланышкан абал жакшырса, мектептерди октябрда толук ачуу сунушун колдоорун билдирди. Microsoft компаниясынын негиздөөчүсү америкалык миллиардер Билл Гейтс менен анын жубайы негиздеген фонд коронавирус пандемиясы маалында Саламаттык сактоо тармагында абал кыйла артка кетти деп билдиришти. Кара кече көмүргенинин жанындагы көчкү дагы деле токтой элек, жылып жатат. Транспорт министрлиги айланма жол салууну чечти. Ташкенттин Якка Сарай райондук соту Кореяга ишке орноштурууга убада берип алдап кеткендерге өкүм чыгарды. Ал тууралуу азаттык.орг сайтынан окусаңыз болот. Уктуруубузду улантабыз. Эми кыргыз адабиятынын классикасынан кеп салсак, Керез Зарлыкованын Беймаал киши аңгемесин тууралуу кесиптешим Бекташ Шамшиев талдап берет.
Эр башына күн түшсө өтүгү менен суу кечет. Мусанын башына ошондой оор күн түштү. Иш сапарынан эрте кайтып түнөп калгандан карабай үйүнө келди. Сыртка кетерде аялы экөө азноолоп кирип ырайтышып калган эле. Эми кеч келген күйөөсүн көрүп аялы жазылып кетер. Урушталаш үйлөрдө такай болбосо да кээде урушуп кетишчү болушкан. Мусаны кызганчаак деп айтыш кыйын, бирок аялы тууралуу күйүң-шүйүң кептердин чеч пучкагын угуп, ага мааниде бербей жүргөн. Бирок кийинки кездери аялынын жок жерден уруш чыгаруу имеи көбөйүп кетти. Баштагы ысык мамиле акырындан сууп, бир үйдө бири бирине кайдыгер эки адам жашап калган. Муса ортодогу талаш утурумдук нерсе келечеги көмүр дагы ынтымакташып жашоо турмушу баштагы калыбына түшөт деген ойдо жүрчү. Сулуу аялдын артынан анысы деле өз өксөз көбөрчүйт деп маани берчү эмес. Кийинки кездери сулуу аялы кескин өзгөрүлүп баратканын түшүнө албай, анын себеби эмне экенин билбей арысат жүрчү. Алгач караңгыда үйгө барып аялын убара кылбай шаардын ортосундагы мейманканага эле барып жатып алууну ойлогон. Антейин десе бул чакан шаарда баары бирин бири таанышат. Мусанын эртең менен мейманканадан чыгып келатканын тааныштары көрсө эмне болот деп ушуну ойлоду. Түн ооп калгандан карабай ошондон үйүнө барууну чечкен. Уйкулуу көзү менен туруп келген аялына көргөн билгенин куурап, кийимдерин чечкиче аялы чай кое койсо, ысык чайдан ууртап куурашып отурабыз деп ойлогон. Мына үйү, эшикте кулпу жок экен, демек аялы үйдө. Шаар кечкүчтүн сыркарына ичиркенип тынч, асман чайыттай ачык эле. Уйкучу сулуу аялы жалгыз корпой кантип жатты экен. Дагы какты, күттү. Эч бир жан үйдөн чыгып эшикти ачууну ойлобото. Жүрөгү чындап бир нерседен шектенгесип кооптонуп турду. Ачууга уугуп, кан тамырлары көбөйүп чыкты. Нерви козголуп, денесин майда калтырак басып, ызаланганынан тээ чокуда илинип турган үйдөй ташты да ушу өзүнүн үйүнүн үстүнө таштап жибергиси келди. Дале чыдабай аял экөө жапчу бөлмөнүн терезесине келди. Терезени катуу такылдатты. Жыгач кребат кыйчылдап ичте күбүр шыбыр болотуш көрсүздү. Жүрөгү айнабай бир шойкомду сезди. Айнаш, акмактанбай ач эшикти. Болбосо көптө барып гана аялы халатын чала кийген боюнча эшигин ачты. Эшик ачылары менен үйдөн ичкиликтин кыйгылчыты мурундурдуп, аялдын желкесинде иретсиз саксайган чачы көзүнө суу көрүнө түштү. Эмне келдиң мени аңдыгансып? 10 күнгө кетпедиң беле? Анын саламдашуусу ушу болду. Муса жооп кайтарбай аялдын жылуу денесин көкүрөккө түртүп дароо үйгө кирди. Оозгу үйдүн жарыгын күйгүзүп төркү бөлмөгө баш салды. Кыйгач түшкөн жарыктан бакча тараптагы терезе чоң ачылып, кимдир бирөө бул таң атып качып чыккандай болуп, артан иттер абалап кирди. Эркектик намысы бүт тулку боюндагы канын дүргөтүп, жиндегенден өзүн арам токтотуп турду. Эч нерсе кыла албайт экен. Өзү келген. Сулуу аялы ким менен кантип убакыт өткөрүштү өзү чечип калган. Экөөнү чырмалыштырып койчу ортодо баласы да жок. Ойлоп отурса Муса бул үйгө күч күйөө болуп кирген экен. Атаң көр, ашыкты килеби азгырып турганда негедир муну ойлоп отур. Чырактай эки баласын жарай көрө аялын таштап кете бербеди беле чоң шаардан. Мына беймаал келип көчөдө калды, бакта отуруп үнкүйүп. Келмегезек деген ушул окшойт. Муса мына ушул айнашты жаңы көрүп таанышкандан ашыктыгы артылып, өзүн кайда коерин биле албай, бир уулу менен кызын калтырып, аялына болгон ишти ачык айтып үйүнөн чыгып кеткен эле. Кырсаңыз эме, ошол кезде да беймаал үйдөн чыгып кеткен. Ал кезде аны үйү алоо ысык деми менен тосуп алчу айнашы бар эле. Экөөнүн таанышканы кызык. Муса учакка билет алып, 2 сааттан кийин асманга көтөрүлүп, эңсеген шаарына, анда уйкуда жаткан кичинекей уулу менен кызына ашыгып жаткан. Аялы жылмаяңырап, балдарын өөп чыттап, сагынычы таркаган күйөөсүн чайга чакырып, дасторкон үстүндө экөөнүн кээ булаанчу, кыйла отурушчу. Ошондой кобурашуу экөөнү тең жакчу. Мусанын аялын балдарын таштап башка бирөөгө кетип калар деле ою жок болчу. Бирок да шайтан азгырып, азезилик коштоп алса сулуу аялдын эркинен чыгыш кыйын болорун минтип өз жөн териси менен сезип атыр. Жакшынакай үйүн бала чакасын таштап кайдагы бир сулуу деп кете берди. Кызыл кыяда таанышкан. Учак 2 саатка кармалып, кылтыңдаган айнаш жүктөрүн Мусага таштап шаарга барып келмек болуп кечигип калган. Жумуштарым бүтпөй кечигип калдым, билетиңиздин акчасын төлөп берейин. Эркек келинди жайдаңдаган жумшак мүнөзүн, оттой ойноктогон жоотур көздөрүн карап, Баят Америка ачуусу бир заматта тарап, күн жаркыда түшкөндөй көңүлүнөн учуп кетти. Не кылышты билбей үйүнү улам алыстап бараткан самолетту гана бушайман карап турду. Кеттим деп чыгып кетпей калгандан намыстанган Муса ал түнү тааныштарыныкына барууну каалабады. Ачуусу келгенден бир мурдай ошол аэропорттун тар залына деле отуруп чыгууну ойлоп, оюн келинге билгизбеди. Ажыра көр келин өз күнөөсүн мойнуна алып эркекти тамактанууга чакырды. Ошол күнкү самолеттон калуу көз ойноктон сулуу кели менен кезигүү Мусанын турмуш жолуна күтүүсүз бурулушту алып келди. Ошол күндөн баштап бой келин анын жүрөгүнүн тереңинен орун алып, наздуу күлкүсү менен жоотуру көздөрү кай жакта жүрбөсүн өзүн чакырып турчу. Майрам алында ракаттуу түн эркекти биротоло арбап, ал келинге болгон кумарын ого бетер күчөтүп жиберди. Аны өзүнүн аялынан жоройлоп, кээде өткөн өмүрү кунарсыз өңдөнүп туруп алчу болду. Эркек ойноштун оттуу үйлөрүнө чалынганда деле дүйнөдөгү уят аттуу улуу журт эсине келмек түгүл, кирген мурадай көйгүн чачууга гана жай таппай ээлигип каларын эми түшүндү. Баш каладагы ишин очур бачар үй бүлөсүн таштап, Муса ошондон көп өтпөй айнаштын үйүнө келе берген. Башында жашоо турмуш жакшы башталганы сезилген. А көрсө анын баары утурумдуу экен. Жаркылдаган айнаш сулуунун арзуусу кийин башкаларга болуп, Мусадан көңүл калып калганын ал аябай эле кеч түшүндү. Мынеме аялына бир сөз айта албай, оң колунун ачуусун сол колу менен басып, эмне кыларын билбей түнкү бакта отурат. Кеч күздүн сыдырымы денесин чыйрыктырганына кайыл, өткөн кеткенин эстеп, мурдагы үй бүлөсүн бир жолу да эстебегенин, балдарынан кабар албаганын ойлоп, өзүн ушунчалык жек көрүп кетти. Башка убакта жумуштун түйшүгү менен жүрүп, убакыттын ушунчалык тез өткөнүн байкабай да калыптыр. Уулу Рысбек эр жетип аскерге алынып, жакшы көргөн кыз атасы кетип калгандан кийин сууга чөгүп, боорукер аялы күйүттөн чачтарын агарылап чөгүп калганын билчү эмес. Негедир аларды бир кездеги жакын адамдарын ойлоп отур. Айнашка рахмат. Анын айыбы ачылбаса, Муса кандай абалда күн кечирип жатканын билмек эмес экен. Муса уулу Рысбектин ооган урушуна катышып жарадар болуп Ташкентте ооруканада жатканын өзү менен чогуу иштеген талант деген жигиттен укту. Ата деген боору таш болот экен. Баласынын чоо жайына бир да жолу кызыкпаганын ыра. Бут оорасындагы шахтерлор шаарында сулуу аялдын азгырыгынан чыга албай жүрө бермек экен. Уулунун досунда калган күндөлүгүнөн көп нерсени түшүнүп отурбайбы? Экөөбүз үйүбүзгө кирип, босогону жаңылаттаганда кошунулар артыбыздан бир нерселер бири келип жатышты. Мен апасы менен кирген эрмекке айылдан көргөндөрүмдү айтып алаксый түштүм. Аңгыча төрк бөлмөдөн кагылайын, апа кебайым, сенин катуу чаңырган үнүң болду. Эмне болуп кеткенине түшүнгөнүм жок. Үйдү ызычуу ээлеп, опур топур көбөйүп кеткенсиди. Жүгүрүп үстүңө кирдим. Сени тегерек деген аялдардан кандай абалда эмне болуп жатканыңды көрө алганым жок. Апа, апаке, сен кара жолтой ошол күнү колуңан учкан көбүчкөнүң айын эсежемди жоктоп, муңканып, тагдырдын сага кылган запкысына бет келип, жүрөгүң алооланып, өрттөнүп жаткан. Сууга чөгүп кеткен айын эсежекемдин сөөгү бир топ күндөн кийин табылбадыбы? Ушул оор тагдыр сени ылдам эле улгайтып, мени балалык күлкүмөн эрте ажыратты. Сен таптакыр эле өзгөрүп кеттиң. Экөөбүзгө тең бир жылдын ичинде эки кишиден ажыраш оңойго турган жок. Кан майданда жарадар болгон жалгызынын күндөлүгүн окугандан кийин Муса шаарда тура албай Ташкентке уулун издеп жөнөдү. Издеп жүрүп тапса, уулу айыгып өзү кызмат өтөгөн аскердик бөлүгүнө кайтып кетиптир. Ансын деле таап издеп барса болмок. Муса антпеди, болгон айыбын айтып кечирим сурайын. Укчу сөздү мурдагы үйүмдөн угайын деп беймаал убакта башкаларга биринчи аялы касиетке келди. Үйдүн коңгуроосу шыңгырап, түнкү сменге кетүүгө даярданып жаткан касиетти чочутуп жиберди. Ал дубал келинген саатты карады. Түнкү ондон эбакыт эле өтүп кетиптир. Ким болду экен? Мындай беймаал убакта келе турган деле кишиси жок эле. Уулубу? Ага жакында эле барып келбедиби? Жарата айыгып, жакшы болору менен кайрадан өз бөлүгүнө жөнөмөк. Коңгуроо кайрадан шыңгырады. Касиет туруп баратып, көңүлү түпөйүл боло бир азга буйдала түшүп, санаасы санга бөлүндү. Балким өгүнкү кишидир. Бирөөлөр аркылуу өзүн жактырып, балдарыма эне болуп бер деп көптөн бери токтолуп калган салабаттуу бир киши тынчын алып жүргөн. Оюнда ошобу деп да ойлоп кетти. Ал түн катып эмнеге келсин? Андай бийэтип кишилерден эмес көрүнгөн. Касиет ага дароо эле кайдан жалгыз уулум бой жетип турса, жаңыртып башыма жоолук салдырып, улгайганда келин болуу оюмда жок деп кес айтып эле узаткандай болду эле. Коңгуроо дагы шыңгырады. Касиет ким болсо да дегендей аргастан эшик тарапка кадам таштады. Бул учурда негедир өзүнөн өзү эле жүрөгү түрсүлдөп, боюн калтырак басып кетти. Ой менен мыратып ким экенин сурабастан эле эшигин шарт ачып жиберди. Босогодогу адамдын алгач буту, анан барып опсуз бурушкан плашынын өңүрү касиеттин кырыгына чалдыга түштү. Мындайды күтпөгөндө менин жүрөгүм шуу этип коркуп кетти. Қайырса, қачанқы бір ескі танышындай, аравадан шыққан аттан бетер жүдеген Муса тұрып тұр. Емне дейді, алыстан чарчап чалығып келген бір кездегі жақын адамын киргизерче ешігін жаап жолына салар. Оқияның жиынтықталышын автор оқырманға қалтырған. Аны ар кім өз тәуітіне тұрмыштық тәжірибасына тақап чечіп алар. Демі кеп соңында Герес Ардықованын «Гүлі мұрым», «Нұр төгілген тала», «Илберінкі бала», «Ксения сынды үр» қарасөз кітептері бар. Қадырларымандар сіздер «Президент емесі классикасы» берісінен жазушы Герес Ардықованын «Беймал келген кеші» әңгімесі туралы баянын ұқтыңыздар. Анымен Бекташам Шифтардан саламатта алыңыздар.
Қадырман Ұғарман, үшінімен Азаттық радиосы кешкі берілерін жиынтықтайды. Қайырдан жолыққанша сақ, саламатта тұрыңыздар.